Tractatus quadragesimus tertius, item alius de iunio quadragesime. Apostolica dilectissimi doctrina nos admonet, ut deponentes veterem hominem cum actibus suis, de die in diem santa conversatione renovemur, si enim templum Dei sumus et mensium nostrarum Spiritus Sanctus habitator est, dicente apostolo, vos enim estis templum Dei vivi. Multa nobis vigilantia laborandum est, ut cordis nostri receptaculum, tanto hospite non sit indignum. Et sicut in domibus manufactis, laudabili diligentia providetur, ut sicquid aut infusione imbrium, aut turbine procellarum, vel ipsa fuerit antiquitate corruptum, cita in integrum cura restituat, ita iugi oportet solicitudine precaveri, ne quid in nostris animis incompositum, ne quid inveniatur immundum, quam vis enim edificium nostrum sine ope sui non subsistat artifices, nec fabrica nostra esse posit incolumis, nisi ei protectio prefuerit conditoris, tamen, quia rationabides lapides sumus, et viva materies, sic nos auctoris nostri extuit manus, ut cum opifici suo etiam is, qui reparatur operetur. Gratiae enim Dei obedientia se humana non subtrahat, nec ab illo bono sine quo non potes bona esse, deficiat. Acquisquid sibi impossibile aut arduum in mandatorum effectibus experitur, non in se remaneat, sed adiubentem recurat, qui ideo dat preceptum ut excitet desiderium et prestet auxilium. Dicente propheta, iacta in dominum cogitationem tuam, et ipse te enutriat. An forte quisquam tamen solenter superbit, et ita se in lesum ita immaculatum esse presumit, ut nolius iam renovationis indigeat, fallitur prorsus ista persuasio, et nimia vanitate veterescit, quisquis inter temptationes estivas vitae, ab omni se vulnere credit immunem, plena omnia periculis, plena sunt laqueis, incitant cupiditates, insidiantur in lecebre, blandiuntur lucra, damna deterrent, amare sunt obloquentium lingue, nec semper veracia sunt ora laudantium, inde sevit odium hinc, decipit mendax officium. Ut facilius sit vitare discordem, quam declinare fallacem.